Claudia Buzgău din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 până la versetul 15. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel care stătea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Din acest text vom ține două studii cu aceeași temă, judecata de apoi. În primul studiu vom vorbi despre două lucruri, despre învierea morților și despre cel care stătea pe scaunul cel mare și alb de judecată. Să luăm mai întâi învierea morților. Ioan teologul a scris, Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Versetul 13. Acum a sosit judecata finală. Beasley Murray a zis că în capitolele de la 6 la 19 avem judecata lui Dumnezeu în istorie, iar în capitolul 20, de la versetul 11 la 15, avem judecata istoriei. Judecata de apoi este strâns legată de învierea morților. Acesta este motivul pentru care noi găsim în acest text că la judecata finală va avea loc învierea generală a tuturor morților care au trăit pe pământ. Unii consideră că judecata finală n-are niciun raționament. Aceștia aduc în sprijinul opiniei lor două argumente. Primul, că oamenii sunt judecați încă în timpul vieții lor după felul cum au răspuns chemării lui Hristos și după modul lor de viață. Ei îl citează pe evanghelistul Ioan când a scris, oricine crede în El, Iisus, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Ioan, capitolul 3, versetul 18. Și al doilea lor argument este că destinul fiecarei persoane este pecetluit în momentul plecării din lumea aceasta. În clipa când un copil al Domnului adoarme în Hristos, el ajunge în rai, așa după cum a zis Mântuitorul tâlharului de pe cruce. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23:43. Sau, așa cum a spus apostolul Pavel, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Filipeni 1:23. Iar cei ce mor nemântuiți ajung imediat în iad. Domnul Iisus a spus în pilda cu Lazar și bogatul că Lazar, când a murit, a ajuns în sânul lui Avram, iar când a murit bogatul, a ajuns în iad, în văpaia focului. Este adevărat că judecata de apoi n-ar avea niciun raționament dacă n-ar exista învierea. Ea se va ține în vederea pecetluirii și a destinului trupului. Acesta este motivul pentru care Biblia leagă mereu judecata de apoi de învierea trupului. Și aceasta este cauza pentru care textul nostru ne arată că toți morții au trebuit să învieze în vederea judecății. În ce privește problema duratei judecății finale, Biblia ne dă o singură informație. Ea numește timpul judecății ziua judecății, ziua aceea și ziua mâniei. Cuvântul zi, în vederea descrierii timpului judecății de apoi, este folosit în Biblie de mai multe ori și ea nu are înțelesul de 24 de ore, ci de o perioadă de timp mai lungă. Dumnezeu ne spune în versetul 13 că El va scoate morții din trei locuri. Primul loc, din care Dumnezeu va scoate morții, este Marea. Vizionarul a scris: Marea a dat înapoi morții care erau în ea. Versetul 13. În legătură cu învierea morților din mare, sunt trei opinii. Prima opinie este că anticii doreau să fie împreună cu cei dragi și în lumea viitoare. Ei credeau că această atașare se asigura prin înmormântarea care se făcea lângă părinți, rude, etc. De aceea, a se îneca cineva în mare și a nu fi înmormântat lângă cei dragi era o mare tragedie. Cei ce susțin prima opinie argumentează că dacă oamenii vremii în care Dumnezeu a revelat apostolului Ioan Apocalipsa au avut această concepție, atunci era normal ca Dumnezeu să le fi vorbit prin vizionar pe fondul concepției lor. Deci, după această opinie, Dumnezeu a arătat prin apostolul Ioan că și cei neînmormântați vor învia și că și ei vor fi cu cei dragi. A doua opinie în legătură cu învierea morților din mare s-a formulat după o altă concepție pe care o avea lumea antică cu privire la înmormântare. Anticii credeau că dacă cuiva nu se făcea acest act, duhul acelui mort nu avea parte nici de lumea aceasta și nici de o altă lume, ci hoinărea fără adăpost. Astfel, Dumnezeu a spus, pe fondul acestei concepții, prin vizionar, că și aceștia vor trebui să învieze și să apară înaintea scaunului de judecată. Și a treia părere, în ce privește învierea morților din mare, are un caracter larg. A învierii marinarilor, a călătorilor omorâți de pirați și a ostașilor uciși în războaie de flotă, etc. Comentatorul Sweat a lărgit și mai mult sfera acestei opinii. El a zis: și cei ce mor în diferite accidente vor trebui să învieze și să apară înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Adevărul este, indiferent cum va muri omul, el nu va putea să scape de pedeapsa lui Dumnezeu. Sau să-și piardă răsplata, pentru că atât uscatul cât și marea sunt în mâna lui Dumnezeu. Credem că toate aceste trei opinii sunt corecte și că Dumnezeu a vorbit fiecărui viac pe fondul concepției lui. Al doilea loc din care Dumnezeu va scoate morții este moartea. Ioan Teologul a scris: moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Versetul 13. Dumnezeu a acceptat ca într-o perioadă lungă moartea să secere pe toți oamenii, și pe credincioși și pe cei necredincioși. Acum însă, în vederea judecății, Dumnezeu cere de la moarte să-i dea înapoi pe toți morții. Și al treilea loc din care Dumnezeu va scoate morții este locuința morților. Vizionarul a scris: moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Versetul 13. În limba greacă scrie Hades. Cuvântul Hades înseamnă în Noul Testament două lucruri: locul de suferință și locuința morților. Toate traducerile și versiunile Bibliei au căutat să potrivească corect cuvântul Hades după înțelesul fiecărui text. Cuvântul Iad s-a folosit ca loc de suferință și cuvântul locuința morților s-a întrebuințat ca locul în care își continuă morții existența. În versiunile Standardul Nou American, versiunea Standardul Revizuit, versiunea Internațională Nouă și versiunea lui James Moffat, este întrebuințat în versetul 13 din textul nostru cuvântul Hades ca locuința morților. Dar și Hadesul, în sensul locuinței morților, are și el, la rândul lui, două înțelesuri: mormântul sau cimitirul ca locuință a trupului și locuința morților ca locuință a sufletului. Astfel, când Dumnezeu va cere de la locuința morților să-i dea înapoi morții, atunci și mormântul va trebui să-i dea trupul și locuința morților va trebui să-i dea înapoi sufletul, indiferent unde a fost el, în rai sau iad. Dumnezeu, în atotștiința lui, știe unde sunt toți atomii și toate particulele fiecărei persoane. Acestea, chiar dacă s-ar împrăștia prin toată lumea, nici atunci nu i-ar scăpa una măcar de sub control. El, în acea zi, va cere pământului să-i dea înapoi pe toți morții, ca fiecare să fie judecat. Și în al doilea rând, textul nostru îl prezintă pe cel care stătea pe scaunul cel mare și alb de judecată. Ioan Teologul a scris: apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel care stătea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea tronului. Versetele 11 și 12. Este foarte interesant că vizionarul nu mai l-a prezentat pe cel ce stătea pe scaunul de judecător, dar nu l-a numit. Unii zic că cel ce stătea pe scaunul de judecător era Dumnezeu, iar alții susțin că Hristos. Cei ce spun că Dumnezeu stătea pe scaunul de judecată și că El va judeca lumea, aduc multe citate din Biblie. Iar alții, care susțin că Domnul Iisus era acela care stătea pe scaunul de judecător, aduc ca argument și mai multe versete din Noul Testament. Ei îl citează chiar pe Domnul Iisus când a zis despre sine: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 22. Ei aduc pilda oilor și a caprelor prin care Domnul Iisus a ilustrat judecata de apoi. Mântuitorul a zis: când va veni Fiul omului în gloria sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe tronul gloriei sale. Toate națiunile lumii vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestevaților, în focul cel etern care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 31 până la 41. Ei îl citează pe apostolul Pavel, spunând în epistolele sale: căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani, capitolul 14, versetul 10. Și ei îl citează și pe apostolul Petru, spunând: Iisus ne-a poruncit să predicăm mulțimii și să mărturisim că El a fost destinat de Dumnezeu ca să fie judecătorul celor vii și celor morți. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 42. Barclay, ca și alți comentatori, a explicat această problemă astfel: că unitatea dintre Tatăl și Fiul este atât de perfectă încât toate calitățile și oficiile de care dispune Tatăl le are și Fiul. Mântuitorul a zis: eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Și toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei, capitolul 28, versetul 18. Apostolul Pavel a zis în predica sa din Atena: Dumnezeu a destinat o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a destinat pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că le-a înviat din morți. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 31. Comentatorul Brooks a spus că Tatăl va sta pe scaunul de judecător și că va judeca prin Fiul. Iar Morris a zis că Fiul va sta pe scaunul de judecător și că Tatăl va judeca prin el din cer. A doua variantă este în concordanță atât cu textul nostru din Apocalipsa, cât și cu toate textele care îl arată pe Domnul Iisus, stând singur pe scaunul de judecător și judecând. Vizionarul n-a numit pe cel ce stătea pe scaunul de judecător, fiindcă fondul întreg al Apocalipsei era iudaic și fiindcă evreii, chiar și atunci când se încreștinau, nu puteau să renunțe la credința lor fermă că Dumnezeu este unul singur și că nimeni n-a putut să atingă nici măcar unul dintre prerogativele sale ca acesta de judecător sau creator. Astfel, cel ce stătea pe scaunul de judecător era Domnul Isus, care s-a întrupat și a murit pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Acum el judecă orice ființă umană și pe fiecare împărat și judecător din istoria lumii. În limba greacă nu scrie că judecătorul stătea pe scaunul de judecată, ci pe tron. Vizionarul a folosit grecescul tronos. Versiunile englezești și americane ale Bibliei, standardul nou american, versiunea standardul revizuit, versiunea internațională nouă și versiunea lui James Moffat au redat cuvântul tron. Versiunea autorizată a lui King James, traducerea rusească și cea germană a lui Martin Luther au făcut o mică modificare, au folosit cuvintele din textul grecesc stăteau înaintea tronului cu cele stăteau înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul tron ne arată că judecătorul este împăratul etern. Una din marile întrebări care se ridică este unde se va afla acest tron? La această întrebare s-au dat trei răspunsuri. Unii au răspuns că el se va pogorî pe pământ. Cei ce susțin această opinie au adus ca argument un verset din pilda Domnului Isus cu privire la judecata viitoare, când evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul zicând: când va veni Fiul omului în gloria sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe tronul gloriei sale. Capitolul 25, versetul 1. Alții sunt de părere că tronul de judecată va avea loc în cer și că el este identic cu tronul de domnie din capitolul 20, versetul 4 și cu cel din capitolele 4 și 5. Această opinie nu are logică, fiindcă cei păcătoși nu pot avea acces în cer nici chiar în vederea judecății. Și alții susțin că tronul de judecată va fi în văzduh. Aceștia îl citează pe apostolul Pavel când a zis în legătură cu venirea Domnului Isus în 1 Tesaloniceni: apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Capitolul 4, versetul 17. Noi suntem de acord cu a treia variantă, fiindcă ea este în concordanță cu detaliul: pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Versetul 11. Noi nu credem că această propoziție poetică, care spune că atunci când tronul cel mare și alb va apare, pământul și cerul vor dispare, arată numai maiestatea celui ce stătea pe el și atâta tot, așa cum cred unii. Ci noi credem, împreună cu mulți alți comentatori, că atunci când vom sta înaintea acestui tron, vor avea loc cele mai tragice scene din universul geofizic și astronomic. Când am abordat studiul intitulat Potirul Sfârșitului, volumul 3, studiul 21, am văzut că înainte de a se coborî tronul de judecată, vor avea loc multe cataclisme în care vor muri toți oamenii care nu vor avea pecetea de protecție a lui Dumnezeu, pentru că este cu neputință ca păcătoșii să nu vadă moartea. Vom reaminti numai trei. Afectarea aerului, atunci tot ce are suflare va muri. Atunci va avea loc un mare cutremur de pământ, la care se vor prăbuși toți munții și toate insulele și se vor face una cu suprafața pământului, și atunci va cădea grindina de un talant, ceea ce înseamnă blocuri de gheață de 50 de kilograme. Tronul de judecată va sta în văzduh, la o distanță oarecare de pământ. Noi credem că pentru acel eveniment unic, Dumnezeu fie că va abroga legea atracției pământului, fie că va emite un cod special ca trupurile înviate să stea în aer. atunci noi vom vedea cum Marele Judecător va declanșa o explozie atomică puternică, cum tot sistemul nostru solar se va dezintegra prin foc și cum Pământul va dispare și nu se va mai găsi loc nicăieri pentru el. Așa se vor împlini cuvintele Domnului Isus când a zis: Cerul și Pământul vor trece. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 31. Așa se vor împlini și multe alte afirmații pe care le-a făcut Dumnezeu în Sfintele Scripturi prin proroci și apostoli. Și așa se explică cuvintele Domnului Isus din Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 34 până la 35, pe care le va spune după judecată. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii. Apoi va zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Aceasta este explicația multor comentatori ca Orr, Smith, Matthew, Barclay, Erickson, Walwood, Morris, Beasley Murray, Fiorența, etc. Vizionarul, descriindu-ne tronul, ne spune că el era mai întâi mare. Ioan Teologul a scris: Apoi am văzut un tron mare și alb, versetul 11. Brooks și alți comentatori ne spun că tronul mare simbolizează trei lucruri: suveranitatea celui ce stătea pe el, felul judecății pe care o va ține și felul sentinței care va fi finală, fără drept de apel și care va avea un caracter veșnic. Iar tronul alb, ne spune în continuare Brooks, cât și alți comentatori, că reprezintă tot trei lucruri: sfințenia judecătorului, dreptatea după care el va judeca și scoaterea la iveală a tuturor păcatelor. Înaintea tronului de judecată mare și alb al lui Hristos vor trebui să se înfățișeze toți oamenii din istoria lumii, din orice epocă și din orice națiune. Vizionarul a scris: Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea tronului, versetul 12. Acolo vor fi bilioane și bilioane de oameni, mari și mici, tineri și bătrâni, săraci și bogați, părinți și copii, puternici și fără însemnătate, martiri și prigonitorilor, etc. Nimeni nu va fi prea mare ca să scape de judecata lui Hristos, dar nici prea neînsemnat ca să fie omis. Cuvintele Domnului Isus când a zis: Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, Ioan, capitolul 5, versetul 24, nu înseamnă că aceștia nu vor apare înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ci că ei nu vor fi condamnați.
La veșnicie, te rog, întreabă-te unde ai să fii, când ochii tăi pe veci se vor închide și vei pleca de aici fără să știi. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu-n ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu-n ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Thank you. adu-ți aminte că ești doar țărână și viața ta e un abur pe pământ. Țărână ești și în pământ vei merge, chiar de nu vrei ești pus într-un mormânt. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iadul să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Cu al tău păcat întoarce-te la Domnul, căci timpul trece și e pe sfârșit. Împacă-te cu Dumnezeu de grabă, să fie și al tău suflet mântuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit.